Tapinoinen mankeli. Podcast, joka silittää alan trendit, ilmiöt ja menestystekijät. Päärypyttäjänä Timo Mansikka-Aho.
No niin, täällä ollaan taas mankeloimassa, katsomassa markkinointiasioita kulmalta jos toiseltakin. Ja tänään puhutaan syvällisiä asioita. Me puhutaan nimittäin ihmisistä ja henkilöstöstä ja siitä, että miten mainosalalla ja markkinointialalle rekrytoidaan. Ja vieraana mulla on tänään ProSource Oy:n toimitusjohtaja Markku Kaijala. Tervetuloa Markku Mankeliin.
Terve, terve. Valmiina mankeloita.
Joo, tai katsotaan miten käy, kuka mankeloi ja ketä. Mutta sulla on Markku kokemusta, sä oot markkinointialalta pitkin vuosikymmenten ajalta, sä oot ollut esimiestehtävissä ja toimitusjohtajatehtävissä media- ja mainostoimistoalalla ja sä oot nyt niinku headhunteri, tai voiko mä sanoa, että sä oot mulla headhunteri studiossa, se kuulostaisi kovin raflaavalta tähän alkuun.
Voit hyvinkin sanoa.
Joo, näin. No joo. Niin, eli headhunterin kanssa täällä ollaan, ja nyt luulisin, että kaikki markkinointi-ihmiset on niinku korvat höröllä, keskustellaan siitä, että mitä erityisvaatimuksia markkinointialalle rekrytoiminen edellyttää. Mun mielestä Markku, joka kuitenkin tietää, että minkälaisia ihmisiä tällä alalla pyöriskelee ja silti haluaa elantonsa tehdä sille, että työkseen niitä palkkailee muiden yritysten lukuun, niin siinä on kyllä tiettyä masokismia takana, ei voi muuta sanoa. Mitä mieltä Markku itse on, onko hyvissä sielu- ja ruumiin voimissa kuitenkin kaikkien näiden vuosien jälkeen?
No kyllä tuo masokisti-termi osuu aika hyvin, mutta se tekee tähän myös semmoista mielenkiintoa tähän duuniin. Ja tuossa alussa, kun sanoit tämän headhunterin sanan, se on ehkä hyvä avata tässä.
Joo.
Niin on kaksi asiaa. On ilmoituspohjaiset rekrytoinnit ja sitten on suora haku eli headhunttaus.
Just näin.
Me edustetaan aika paljon sitä headhunttausta, eli siinä me haetaan ihmisiä, jotka eivät hae töitä.
Joo.
Taas ilmoituspohjaisessa rekrytoinnissa haetaan ihmisiä, jotka ovat työn haussa.
Just näin.
Eli
just
tähän,
näin.
Jos ajattelee tätä masokismi-ajatusta, niin sen lisäksi, että me haetaan näitä outoja tyyppejä ja vaikeasti lähestyttäviä ihmisiä, me haetaan myös niitä ja kontaktoidaan niitä, jotka eivät halua, että heitä kontaktoitaisiin.
Paitsi kun markkinointi-ihmisistä puhutaan, niin mä veikkaan, että suurin osa on sellaisia, jotka kahdella tapaa toivoo saavansa uuden työpaikan. Ensinnäkin ne vastailee hulluna kaikkiin ilmoituksia, toisekseen ne katselee koko ajan puhelintaan, että miksi headhunteri ei soita.
Mä oon antanut muutaman lehtihaastattelun tästä, että miksi headhunteri ei soita. Tehty muutama semmoinen ohjeistuskin, että miten saat headhunterin soittamaan.
Okei.
Ja se on ihan mielenkiintoinen. Oho. Se taisi olla... Oliko se Tietoviikossa nyt viimeksi tämmöinen
artikkeli? Jumala, olisi tämmöinen niin kuin rekrytoinnin käänteispsykologia. Tämähän menee nyt oikein tieteelliselle ja mielenkiintoisemmille alueelle kuin mitä mä ajattelinkaan. Mutta yritetään pysyä jollain tapaa ohjenuorassa. Henkilöstöhän on organisaation tärkein voimavara, jos näin voidaan sanoa, ja markkinoinnista, kun puhutaan, ja vaikka oikein kärjistetään sinne mainostoimistoon, niin eikö voida, Markku, sanoa, että se yrityksen kaikki resurssi tai ainakin kaikki lisäarvo, niin sehän on hyvin, hyvin pitkälti siellä työskentelevien ihmisten korvien välissä.
Sehän on exactly just näin. Ja tässä on myös se haaste, minkä sä tiedät ja minkä mä tiedän, että se oikea ratkaisu ei ole se, että palkataan mahdollisimman paljon ihmisiä sinne, koska sitten tullaan näihin, että henkilöstö on yrityksen kallein investointi.
Just näin.
Ja se pitäisi saada tehtyä niin, että organisaatiossa olisi mahdollisimman vähän ihmisiä,
totta
mutta olisi erinomaisia. Että niiden niin kuin tuottokerroin olisi ilmiömäinen ja sitten se niin kuin tiimikyky, miten toinen tukee toista, niin heillä se oli hyvä.
Kyllä.
Et Suomessakin on loistavia esimerkkejä, vaikka ei nyt ihan mainosalta, niin esimerkiksi Supercelli, jossa on niin kuin 1000-kertainen tuottavuus per henkilö verrattuna johonkin toiseen vastaavaan pelifirmaan.
Se on kyllä kiintoisaa ja tuo vie aika hyvin sinne vähän niin kuin seuraavaan vaiheeseen, eli sen arjen manageraamiseen, eli henkilöstön sitouttamiseen. Eli niin kuin se nyt, monet käsittää sen sitouttamisenkin vähän eri termeillä ja tavoilla, mutta omalla tavalla mä oon ottanut vaarin yhden asiantuntijan määritelmästä, joka sanoo, että se tarkoittaa sitä, että ihminen ottaa henkilökohtaisesti vastuuta sen yrityksen menestyksestä. Ja tässä on tietysti tietynäköinen gäppi, kun puhutaan markkinointi-ihmisistä, jotka pikkusen ainakin on, niin kuin, en sanoisi, stereotyyppisesti tuntuu olevan semmoisia egotrippailijoita, joita kiinnostaa lähinnä se oma menestys. Oletko Markku huomannut, että alalla sitten kun siihen rekrytointitilanteeseen tai rekrytointi on tehty tai paljastuuko haastatteluvaiheessa jo sellaisia ongelmakohtia keskimääräistä enemmän, että se oma menestys on sitä joukkueen menestystä tärkeämpää?
Headhuntereilla on tietyt omat ohjeensa, menetelmänsä ja sääntönsä.
Joo.
Yksi niistä on se, että älä koskaan palkkaa henkilöä, joka on omasta mielestään tähti.
Okei,
se
okei.
On niin number
kiintoisaa.
One.
Silti, että olet jostain saanut markkinointi-ihmisiä palkattua.
Joo, mutta siis kyllähän tämä, niin kuin, tänä päivänä puhutaan siitä, että niin kuin paras esimies, paras johtaja on nöyrä.
Totta kai.
Että semmoinen, joka on omasta mielestään tähti, voi olla aika arrogantti. Ja silloin hän voi tehdä hyvää tulosta itse, mutta samalla aiheuttaa sen, että 10 muuta tekee huonoa tulosta ja motivoituu huonosti.
Aivan.
Että se henkilö saa olla tähti, mutta tämä tarkoittaa sitä, että jos hän on omasta mielestään tähti ja omasta mielestään selvästi parempi kuin muut, niin se aiheuttaa ongelmia.
Aivan.
Ja sitä pitää varoa ihan oikeasti.
Joo, aivan. Eli semmoiseen tiimipelaamiseen, sen tiimipelaamisen kykyjen selvittämiseen teillä on niin kuin tietyt systeemit ja sapluunat, joihin kiinnitetään erityisesti huomiota.
Joo, ja se on kasvanut niin kuin viime vuosien aikana. Sitä me tehdään esimerkiksi niin kuin paljon. Tämä mun ensimmäinen kirja, Rekrytointitehtävä vai yhtiö, lähti just siitä, että älä koskaan rekrytoi yhteen tehtävään ihmistä.
Joo, aivan.
Vaan pitää rekrytoida ihminen johonkin firmaan, katsoa sen firman arvot, ambiitio, päätöksentekokyky, tiimit ja niillä, sopiiko se ihminen sinne.
Joo,
sitten katsotaan substanssi siihen päälle.
Joo, aivan. Jos otetaan ihan pikkuloikka sitten sinne työnhakijan, sanotaanko näkövinkkeliin, niin nythän varsinkin sosiaalisessakin mediassa kiertää mun mielestä niin kuin suuri viisaus, vaikka näitä meemejä voi aina niin kuin tulkita tavalla, miten haluaa, mutta mun mielestä se, että joka on pitäisi myös haaste myös niin kuin organisaatiolle, niin se on se, että ihmisen pitäisi aina valita ei työpaikka, vaan esimies. Eli tavallaan ottaa sellainen paikka, missä tietää, että häntä sanotaanko näin, että kohdellaan arvonsa mukaisesti ja otetaan niin kuin osaksi tiimiä saman tien. Tämähän on niin kuin rakkaus yleensäkin, että se on kaksisuuntainen valtatie, eikö niin, että organisaatiinkin pitää pystyä vastaamaan siihen huutoon.
Joo. Toi on totta, mutta siinä on kaksi puolta niin kuin aina.
Joo.
Esimiehen rooli on älyttömän tärkeä. Se kannattaa ihan oikeasti niin kuin miettiä, katsoa ja kysyä niiltä sen esimiehen kollegoilta ja muilta.
Joo.
Mutta toki kannattaa myös katsoa se yritys,
just
mitä näin. Muuta siellä on, koska se esimies saattaa vaihtua 3 kuukauden päästä.
No se on tietysti ihan
ja sitten siihen tulee toinen esimies, josta ei tiedetä mitään.
Aivan.
Ja sitten siellä on katsonut myös sen yrityksen ja vähän muitakin, mitä siellä on, mitkä on se yrityksen niin kuin päätöksentekokyky, kulttuuri, arvot ja niin edelleen. Niin sitten voi vähän arvioida, minkä kyllainen kaveri siihen tulee seuraavaksi.
Kyllä, kyllä, näin on. Jos vielä vähän ennen kuin mennään noihin vähän sanotaanko prosesseihin tarkemmin sisään tai näihin niin kuin työn hakemiseen ja ihmisten palkkaamiseen sisään, niin markkinointi-ihmisethän on herkkiä taiteilijoita ja niillä on niin kuin tavallaan aika usein se suuri ego, en tiedä pitävätkö itseään tähtenä, mutta semmoinen tietty kritiikin sietokyky voi olla niin kuin monesti aika alhaista ja sillä lailla vedetään niin kuin sitä hernettä nokkaan ehkä kuitenkin enemmän kuin jossain niin kuin, sanotaanko teollisuuden alalla tai näin. Niin
muistan nyt, että mäkin olen markkinointi-ihminen.
Näin on. No, mutta hei, pieni itsekritiikki aina paikallaan. Miten tällaiset persoonallisuudet, onko olemassa nyrkkisääntöä, millä se tiivipelaaminen niin kuin pystytään niin kuin varmistamaan etukäteen? Nyt meni markkinointimieskin hiljaiseksi.
Jos miettii tätä, silloin kun puhutaan rekrytoinnista, mä puhun yleensä aina johtamisesta ja esimiestyöstä.
Joo,
se on niin kuin lähes synonyymi siinä.
Kyllä.
Ja esimiestyössä tulee se, että huonolla esimiehellä on yksi tapa johtaa.
Joo.
Hän johtaa samalla tavalla kaikkia.
Just.
Hyvällä esimiehellä on monta tapaa johtaa semmoista tilannesilmää, tunneälyä ja niille.
Kyllä.
Hän osaa katsoa, että nyt toi Timppa on tuommoinen tähti tässä ja aika paljon karismaa ja kokemusta. Hänelle voi antaa tilaa ja antaa vähän suuntaa ja kysyä niin kuin joskus, että miten menee, tarvitsee tukea jossain ja niin edelleen, se menee hyvin. Vanha tapa oli se, että se johtaja oli siinä niskan takana, puuskutti ja sanoi, että show me the money.
Niin, aivan.
Ja se on aika kaukana tämmöistä niin kuin asiantuntijaorganisaation johtamisesta. Ja kyllä tähän, nythän se on nähty varsinkin tuossa positiivisessa mielessä digiskenessä ja siinä, missä on nuori organisaatio ja nuori esimiehiä, ne on jakanut sen. Ei siellä ole hierarkiaa. Siellä on iso valtavastuu ihmisellä semmoista niin kuin positiivista kaaosteoriaa.
Aivan.
Ja ongelma tulee vasta sitten, kun siellä on 150 ihmistä plus, niin siitä alkaa, aletaan miettiä, että mitäs tämä...
Mutta just se, että siellä on, on niin kuin se vastuu tehdä se työ, mutta on niin kuin vapaus vähän niin kuin määritellä, miten sä sen työn itse asiassa teet.
Joo. Ja sen on helppo. Tokihan se, ei se tarvitse olla semmoista niin kuin tuottamatonta kivanpitoa niin kuin aikoinaan oli mainostoimistossa muun muassa.
Tai tuottamatonta ja tuottamatonta, sitä ei tiedä, mistä se idea lähtee.
Mutta tässä yksi semmoinen, mun mielestä semmoinen iso viisaus on siinä, että valta ja vastuu kulkee käsi kädessä.
Joo.
Että kun mennään siihen, että annetaan ihmisille enemmän valtaa tehdä itse, pitää etäpäiviä, tehdä omalla tavallaan niille, niin siellä täytyy olla jotkut KPIt. Jotkut tämmöiset tunnusluvut, joita seurataan. Kunhan sä saat nämä kuntoon kvartaalitasolle, niin saat tehdä just niin kuin tykkäät. Jos nämä on kunnossa, niin voit mennä viikossa Bahamalle huilaat, ei siinä mitään.
Joo, aivan.
Kaikki juoksee. Ja se on huomattavasti parempi tapa kuin joku vanha kellokorttisysteemi.
Totta kai. Se on ihan selvä. Mutta että, niin kuin sanottiin, se varmasti vaatii varsinkin siltä johtajalta niin aikamoista pelisilmää ja sitten lukee sitä, sanotaanko, tiimiään, että mikä saa sen tikittämään ja se, että tietää, missä ne niin sanotusti rajat menee.
Sitten semmoinen asia, mistä ei kovin paljon mediassa uskalleta puhua, on se, että minkälainen on hyvä alainen.
Niin.
Koska edes alainen termiä ei uskalleta käyttää.
Totta.
Ja tuossa on, mä tiedän, yhden etunimikollegani, joka on kirjoittanut kirjan Hyvä alainen.
Okei.
Ja se lähdetään siitä, että ei tässä elämässä, se on ihan totta, ei duunin tarvitse välttämättä aina olla nastaa.
Niin, siinä on varmaan niin monelle punavuorelaiselle aika hyvä mantra, että niin kyllä se näin on.
Joo.
Työ on työtä kuitenkin.
Työ on työtä kuitenkin, sitten maksetaan niin kuin käypää korvausta ja niin edelleen, ja joskus enemmänkin, joskus vähemmän, mutta ei se lähtökohta se, että aina pitää olla nastaa ja pitää kellua siellä jossain hypessä. Aika paljon on semmoista niin kuin perustekemistä, jonka ammattilainen niin kuin tekee hyvin.
Totta kai.
Ja sitten se voi hakea siihen päälle jotain. Se, itselleenkin se kiksit pitää saada siitä, että tekee ne asiat hyvin ja tekee ne asiat paremmin ja tuottavammin kuin joku toinen.
Kyllä.
Siinä on aika paljon semmoista, mihin tämän tyyppisiin keskusteluihin ehdottaisin, että sä voit ottaa esimerkiksi joskus teemaksi, että tarviiko sitä nyt olla oikeasti niin kivaa.
Toi on ihan hyvä. Yksi mainostoimistojohtaja mun mielestä aikanaan alan lehden palstoilla sanoi mun mielestä suuren viisauden, ja se sanoi, että se varsinkin jos puhutaan mainosalasta ja markkinoinnista tai mistä tahansa työpaikasta yleensä, niin se viiva ton hauskanpidon ja tuottavuuden välillä, että se on jatkuvaa nuoralla tanssimista markkinointialalla, mutta sun täytyy kuitenkin varmistaa se, että tuottavuutta tulee, mutta se, että kun se kepin käyttö on kauhean riskaabelia tässä kohtaa.
Se on just näin. Siis esimiestyö on aivan sikavaikeeta. Se on todella vaikeeta.
Kyllä.
Ja siihen mun mielestä koulutetaan ihan liian vähän. Porukka nousee sieltä organisaatiosta.
Totta.
Ja sitten ne on yhtäkkiä pomoja ja ne ei tiedä sitä tuon taivaallista.
näin se menee. Hyvä. Mennään pikkusen tähän tämmöiseen sanotaanko markkinointijohtajan tai esimiehen dilemmaan, kun hän haluaa, hän tietää, että hänen markkinointitiiminsä tarvitsee niin kuin hyvän ammattilaisen. Ja tyypillisesti, jos nyt lähdetään siihen, että laitetaan se lehti-ilmoitus, niin niitä tulee, niitä hakemuksia tulee niin kuin hirveän paljon ja niitä tulee triljoona. Onko olemassa, jos mennään vähän tuonne ilmoituspuolelle, niin miten ne kriteerit voidaan määritellä markkinoinnin ammattilaista hakeessa, että ne oikeasti palvelee sitä tarkoitusta, että ne oikeasti niin kuin auttaisi siihen, että niin kuin ainoastaan ne periaatteessa lähellä sopivia olevat ihmiset laittaisi niitä hakemuksia, eikä hukuttaisi siihen tulvaan sinne alkaa päälle.
Nyt sä teit semmoisen kysymyksen, johon sä oot varustautunut pitkään vastaukseen.
No mä käytän editointiohjelmaa sitten, mutta anna palaa vaan.
Yksi, miksi tämä on niin super mielenkiintoinen tämä markkinointialue, on se, että tämä on eniten muuttunut osaamisalue kaikista.
Okei, okay, joo.
Tämä on todella muuttunut. Tämä on tullut niin kuin, big datat ja tekoälyt ja digi, sitten globalisoitunut, kaikki muu on, kaikki on täällä niin kuin muuttunut tosi dynaamisesti. Ja sitten kun mietitään perinteisiä rekrytointikeinoja, niin kuin puhuit tässä, niin kuin perinteinen ilmoitus, mainonta ja työpaikkahaku, ilmoitus, joka on ihan moralle samalla aina kuin 100 vuotta sitten.
Kyllä.
Nämä kaksi ei vaan kohtaa niin kuin millään tavalla.
Niin, jotenkin tuntuu, että ne vaan ajautuu kauemmas toisistaan.
Ajautuu kauemmas toisistaan, ja nythän aika vähän käytetään niin kuin enää tämmöisiä niin kuin ilmoituspohjaisia hakuja silloin, kun haetaan jotain niin kuin markkinoinnin kovan tason ammattilaista.
Kyllä.
Se johtuu myös siitä, että yksi, se on vaikea valita, mihin mediaan se laittaisi, kun niitä on paljon. Kaksi, kuka niistä jaksaa, viittii, lukee. Ne lukee, jolloin aika eikä muuta tekemistä, mutta ne, jotka on niin kuin tosi mielenkiintoisissa haasteissa, jotka haluttaisiin, niin ei ne jaksa niitä plärää.
Niin.
Ja sitten, miten sen muotoilee siihen lyhyen tekstiin, niin että se oikeasti kiinnostaisi. Et voit uskoa, että mä oon lukenut näitä kahta asiaa. Työnantajien tekemiä huonoja, anteeksi nyt näin sanon, mutta työntekijöiden tekemiä huonoja työpaikkailmoituksia, missä lukee, että olemme firma X, teemme tällaista ja nyt tarvitsemme tällaisen ihmisen, jolla on nämä 9 ranskalaista viivaa osaamista.
Mä menisin just tähän tuohon niin semmoisen pieni sivuhypiä sanoa se, että varsinkin mä itse olen jostain syystä seuraillut mainosalan työpaikkailmoituksia nyt parinkymmenen vuoden ajan ja mä oon huomannut se, että se vaatimusten lista on kasvanut eksponentiaalisesti. Että copywriteri pitää osata Photoshopia, videontekoa ja suurin piirtein niin kuin, nanoteknologia ja visuaalisesti on oltava niin kuin arkkitehti. Minkä takia ladataan niin kuin 28 vaatimusta, kun tiedetään, että niin kuin ei sellaista ihmistä oikeasti ole olemassakaan?
No nyt se osui taas just napakymppiin tällä kysymyksellä.
Mahtavaa.
Palataan taas vähän kauempaa, mutta kaksi asiaa, jotka vähiten korreloi työssä menestymiseen. Jokainen saa nyt miettiä.
Nyt kynä käteen kaikki.
Kynä käteen, 10 sekuntia miettiä, että mitkä kaksi asiaa vähiten korreloi työssä menestymiseen. Ne on koulutus ja vuodet kyseisissä tehtävissä.
Joo.
Sitten tulee toinen kysymys. Millä perusteella Suomessa rekrytoidaan?
Veikkaat aika lähelle noilla kahdella perusteella.
Näillä kahdella aika pitkällä.
Joo.
Ja sitten ihmetellään, että miksi tämä ihminen ei A pärjää, B motivoidu, vaikka sillä on tohtorin tutkinto ja se on ollut 38 vuotta tehnyt markkinointia.
Näinpä.
Niin se ei saa nyt tulosta aikaiseksi.
Mm.
Ja koko niin tämä rekrytointi kene on muuttumassa siihen, ja miten me esimerkiksi rekrytoidaan, että katsotaan, että mitä se ihminen on saanut aikaiseksi.
Niin, aivan.
Mistä hän on ylpeä, mistä muut hänet tuntee, mitä hän on saanut aikaiseksi. Sitten mitä osaamista hän käytti siihen, että hän sai sen aikaiseksi, ja minkälaisessa ympäristössä, organisaatiossa hän sen teki.
Just näin.
Ja sitten voidaan sieltä peilata, että ja kysyä häneltä, että mitä hän haluaisi jatkossa saada aikaiseksi.
Joo.
Ja jos hän siirtyisi tähän firmaan, jos on paikka avoina, mitä hän uskoo, että hän vaikka vuoden aikana saisi siellä aikaiseksi?
Just.
Mitä osaamista hän käyttäisi ja mitä osaamista hän hankkisi, jotta hän saisi se aikaiseksi?
Joo.
Ja miten hyvin se organisaation malli, arvomaailma muu sopii siihen, mitä missä hän on aikaisemmin. Sitä aletaan puhua siitä niin kuin oikeista asioista, eikä niistä ranskalaisista viivoista. Onko sulla ABC-ajokortti ja osaat sä trupalia?
Just näin, kyllä. Toi on kyllä erittäin kiinnostava. Miten tuommoisessa tilanteessa saat jatkaa tuosta, jos jäi kesken, mutta kysyn vielä tähän väliin, että kun varsinkin markkinoinnin ihmiset, koska ne on pikkusen semmoisia niin hedonisteja, että ne kyllä hurmaantuu sitten, kun sille maalataan niin tuollainen, sanotaanko, mahdollisuuksien polku, niin pystyykö hakija itse sanomaan niin kuin useassa kohdassa, että tämä ei ole minun paikka, vai ollaanko siellä niin kuin sanotaanko ensimmäisessä tai viimeisessä toisessa tapaamisessa niin kuin kieli ulkona läähätetään sen perään, että niin kuin tämä paikka nyt pitäisi minun saada?
Tässä taas kun mennään tähän headhuntaukseen.
Niin.
Eli kun me headhunterit kontaktoi ihmisiä, jotka ei ole työnhaussa,
niin
me tavallaan niin kuin tuodaan sitä framille, että hei, toki me ollaan tehty se taustatyössä ja katsottu, niin, että sopisi tämän ihmisen urakaareen ja elinkaareen ja niille.
Niin heillä pokka pitää sitten.
Kyllä. Näistä, että me kontaktoidaan näihin hyvin tehtäviin, niin kyllä siellä kolmannes ainakin se keskustelun jälkeen sanoo, että ei tämä ole mun juttu.
Okei, joo.
Heillä on varaa valita ja he tietää, mitä he tahtoo. Niin sanoo, että hei kato, tämä ei ole mun juttu, koska mä haluaisin tehdä noin.
Joo,
ja ne kysyy aika tarkkaan sitä, että onko tässä firmassa niin kuin tämä markkinointi tehtävä niin kuin johtoryhmässä tai lainatetussa johtoryhmässä. Jos ei ole,
niin se loppuu.
Ja mitä mä pääsen oikeasti tekemään? Paljon mä saan budjettia niin kuin viedä näitä asioita eteenpäin?
Joo,
jos on joku digimuutos, että pitäisi muuttaa firman palveluita, siis markkinointia digitaaliseksi ja niille, ja lähtee vähän KV-puolelle. Kyllä on hyvä ihminen sitten kysyä, että kenen kanssa mä teen tätä ja miten tämä on firman strategiassa ja paljon tämä on pantu hilloa, että pääsis oikeasti tekemään.
Tuo on sinällään kyllä valaisevaa niin kuin havaita tai kuulla, että ihmiset tosiaan miettii ne niin kuin omat juttunsa noin syvällisesti ja pitkälle ja tavallaan analyyttisesti sitä, että mitä ne alkaa tekemään.
Joo, kyllä. Ja me joudutaan aika usein, tai no voi sanoa, että aika usein, niin työnantaja kanssa miettimään sitä, että hei, me haluttaisiin toi ihminen oikeasti tänne.
Joo.
Nyt meidän täytyy miettiä, miten me muutetaan tätä tehtävänkuvaa, koska se ei tule tähän tehtävänkuvaan.
Niin, okei.
Okay. Sille pitää antaa lisää valtuuksia. Se ei ole enää loppupeleissä kiinni liksasta eikä bemarista.
Niin.
Vaan se on siitä kiinni, että mitä hän pääsee tekemään, miten pääsee toteuttaa itseänsä.
Joo.
Ja sitten mietitään, että okay, jutellaanpas Pekan kanssa, että jos Pekka suostuisi siihen, että häneltä irrotettaisiin tuo yksi tontti ja hän saisi jotain muuta siihen tilalle. Ja tämä, joka me nyt halutaan taloon, siihen saisi tämän vähän mielenkiintoisemman tontin tai nämä asiakkaat tai tuon puoleen ja niille. Pääsisi rakentamaan tämän brändin.
Mutta oikein on siinä organisaatiolla viisautta, että hyvät ihmiset kuitenkin, että organisaatio muokkautuu hyvien ihmisten ehdoilla.
Joo.
Ei sekään ole ihan kaikissa työpaikoissa itsestäänselvyys.
Ei, mutta nyt kun Suomi on ollut pitkästä aikaa tässä noususuhdanteen mukana noussut, ja meillähän on siis valtava työvoimapula tällä hetkellä Suomessa.
Joo,
valtava osaajapula.
Joo.
Niin nyt jo fiksut työnantajat, varsinkin tuossa niin kuin digipuolella on nähty, että siellä on niin valtava pula ja markkinoinnissakin, niin kuin modernissa markkinoinnissa on valtava pula tällä hetkellä ihmisistä.
Joo.
Niin näillä, jotka on siinä toppipäässä, niillä on oikeasti varaa valita, mitä tekee.
Eli voidaan tietysti mielessä sanoa, että kovista markkinoinnin ammattilaisistakin on tietysti mielessä pula Suomessa tällaisessa kohtaa.
Ei voida sanoa tietyssä mielessä pulaa, vaan on ihan sikapulaa.
vaikka kaikkihan osaa markkinoinnita, varsinkin mainonnan suunnittelun, mutta tai kaikilla on ainakin mielipide, niin kuin mä jossain jaksossa on sanonutkin, niin kuitenkin kun sitten kun lähdetään sitä ammattitaitoa seulomaan, niin jyviä ei sitten paljon löydykään.
Suomi on niin pieni maa ja meillä on niin vähän osaajia, että nyt tätä kuvaa hyvin se, että tänä 5 vuotta sitten markkinoinnin tehtävissä me kysyttiin asiakkaalta, että tarviiko tämän henkilön osata englantia.
Joo, joo.
Ja okei, englantia osattiin aika hyvin. Mm. Tänä päivänä me joudutaan kysyä asiakkaalta, että eihän tämän ihmisen tarvitse osata suomea.
Niin justi, aivan.
Koska Suomesta ei, ei löydy.
Kyllä, ja toimii just näin. Toiminnat on kuitenkin pääsääntöisesti varmasti kansainvälisiä ja näinpä. Just se, että niin kuin sanoit, niin kyllä se todennäköisyys, että täällä pärjää englannilla, niin on aika suuri. Siis tarkoitan lähinnä, että se suomen kielen taito, niin kyllä sitä ilmankin töitä tekee aika kummasti, kun niikseen tulee.
Kyllä.
Joo, se on just näin. Hyvä. Jos ajattelee sitä, ajatellaan vaikka headhunttauksen kautta sitä prosessia itsestään, kenen sun mielestä organisaatiossa pitäisi osallistua sen projektiin?
Jos ajatellaan yritysten kokoja,
joo,
niin tuommoisessa niin kuin mid-size, keskikokoisessa yrityksessä, sanotaan nyt, missä on alle 500 ihmistä.
Joo.
Niin kyllä siellä jossain vaiheessa pitää olla johdon mukana siinä, vaikka se olisi operatiivinen haku.
Totta kai.
Sitten jos mennään sinne, että se on niin kuin esimiespositio tai johtoryhmäpositio, sanotaan markkinointijohtaja, vaikka haettaisiin. Se ei aina ole johtoryhmäpaikka, mutta kyllä siellä pitäisi olla sitten toimari ilman muuta mukana.
Kyllä, kyllä.
Et tässä tehdään sitä niin kuin isoa virhettä jälleen, kun arska lähtee, niin arskan paikalle haetaan uusi arska, ja se arskan esimies on siinä valitsemassa sitä, niin että pääsisi siten mahdollisimman helpolla.
Niin, näinpä.
Ja jää miettimättä se, että mitä meidän pitäisi seuraavan 3 vuoden, tai tämän uuden arskan pitäisi saada seuraavan 3 vuoden aikana tehtyä, että pitäisikö meidän markkinoinnissa päästä uusille markkinoille, tuoda uusia tuotteita markkinoille, niin saada uusia kohderyhmiä, jotain muuta, ja mitä se pitää tehdä, mitä uutta sillä pitäisi olla.
Kyllä.
Pitäisi tulla sieltä strategiasta.
Niin, nimenomaan.
Aina pitäisi miettiä sieltä, että katsoa, että missä me halutaan olla 2-3 vuoden päästä, tehdäänpä tämä rekrytointi sillä tavalla.
Kyllä, ja vaikka Arska on ollut niin kova jätkä ja tehnyt työnsä hyvin, niin ainahan se, jos hän lähtee, sehän on myös semmoinen tietyllä lailla, miten sanoisi, kasvojenpesun paikka koko organisaatiolle. Jos voidaan sitten miettiä, että niin kuin, miten tämä niin kuin paketti rakennetaan, että sen sijaan, että otettaisiin niin kuin Arska Vol 2 siihen vaan automaattisesti.
Joo. Mua on moni asiakkaamme kattonut välillä ihmetyksellä silmiin, kun ne ovat soittaneet ja sanoneet, että nyt tarvitaan nopeasti, Arska lähti, nyt tarvitaan nopeasti tämä uusi ihminen.
Niin,
ja mä oon sanonut heille, että jos ei teillä ole aikaa nyt funtsaa, älkää rekrytoitu ollenkaan. Pysäyttäkää, kattokaa, voitteko niinku delegoida sen talon sisällä sen asian.
Näin.
Otetaan siihen nyt niinku 2 viikkoa funtsimisaikaa.
Joo,
ja katsotaan, että mitä tarvitaan tai tarvitaanko ketään.
Aivan. Tuohon nuppilukuun ja valitsemisprosessiin vielä liittyy sen verran, että yleensä mainos, jos meillä mainosalalla ryhdytään tekemään asiakkaan kanssa yhteistyötä tai tämä on joku tämmöinen toimeksianto, niin asiakas yleensä kysyy, että ketä halutaan niin kuin paikalle siihen projektiin, niin meillä on semmoinen vakiovastaus, että alussa mahdollisimman monta ja lopussa mahdollisimman vähän. Päteekö tämä rekrytointeihin kanssa? Ei varmaan huutoäänestyksellä kuitenkaan loppupeleissä valita, että kuka arska otetaan.
Tuossa pätee se sama, että jos sanotaan alussa mahdollisimman paljon, lopussa mahdollisimman vähän. Se lopussa mahdollisimman vähän on niin kuin hyvä, että siellä on päättäjä.
Joo.
Se, miten me briefataan asiakasta, mielellään on se, että alussa pitää päättää, ketkä osallistuu koko prosessia. Että siellä on vaikka ne 3 ihmistä, jotka on alussa, jotka saa briefin, niin ne myös päättää, mitä se valinta tehdään.
Joo,
sitten jos 3 ihmistä on saanut tai antanut tämän briefin, ja sitten siihen tuleekin kesken, tulee joku johtaja sieltä sivusta. En mä tykkää, kun tuolla on punaiset hiukset ja toi ajattelee tuolla tavalla, että pannaan sitä uusiksi. Se menee ihan sekaisin.
Kyllä.
Meillä on se, että mieluummin samat päättäjät alusta loppuun, mutta he voi tietysti käyttää sitten isompaa porukkaa siinä sparraamaan.
Kyllä, kyllä. Ja varmaan niin kuin varsinkin mainosalalla, mutta varmaan myös siinä on niin kuin hyvä tietää se, että kuka sen viimeisen sanan sitten sanoo.
Joo.
Että se, se, että se menee niin kuin semmoiseksi arpomiseksi, niin se ei sitten vie kuitenkaan asiaa eteenpäin millään lailla.
Ei. Ja se, yksi iso viisaus sillä varsinkin mainosalalla, minkä mä opin kantapään kautta nuoruusvuosina, että älä palkkaa kavereita.
Joo, no, ei. Se on varmasti juurikin näin, ainakin lähtökohtaisesti. Siinä on aina se riski, ja sitten varmasti just mainosalalla mietitään sitten just sitä kautta, että annetaan anteeksi tiettyjä asioita, kun ollaan kavereita ja niin päin pois, mutta sehän on tietysti väärin kummankin osapuolen, varsinkin sen palkkaajan kannalta, että katsotaan läpi sormien sitten sitä tilannetta.
Joo.
Hyvä. Mennään pikkusen rekrytointipuoleen, vaikka sä oot, Markku, enemmän sitä headhunting-miehiä, niin sulla on kuitenkin perspektiiviä varmasti myös asian ajattelemiseen sen työnhakijan kannalta. Jos ajattelee, että on markkinoinen ammattilainen, niin kuin mä oon kyllä sanonut niin kuin sosiaalisessa mediassa hyvä nähdä aina, kun lukee, että looking for new challenges, niin määritelmänä ja kaikki digiammattilaisten sanoo, että se on niin kuin se huonoin tapa saada niin kuin minkäänlaista niin kuin responssia työnantajilta, mutta jos sä haluat tuoda, niin kuin se, jos oot kiinnostunut tutkailemaan uusia mahdollisuuksia ja mietit, että miten minä voisin tuoda kykyni oikeassa valossa esiin, niin onko sellaiseen jotain nyrkkisääntöä? Mä sanon vielä tähän sen johtuukseksi, että ilmoitusten selaaminen on yksi asia, me ollaan sitä tässä niin kuin sivuttu, mutta on antanut myös itselleni kertoa, että prosenttia en muista, mutta selkeä valtaosa työpaikoista, jopa aukeavista työpaikoista täytetään muuten kuin ilmoitusten avulla. Niin miten tämmöinen periaatteessa looking for new challenges -tyyppi voisi niin kuin kertoa markkinoinnin maailmalle, että niin kuin asialliset hommat kiinnostaisi?
Erinomainen pointti ja kysymys tämä. Aikaisemmin nostin tämän, että mitä on saanut aikaiseksi, mitä osaamista on siinä käyttänyt,
joo,
ja minkälaisessa organisaatiossa on sen tehnyt. Tässä on se koko rekrytoinnin skaala myös työnhakijan kannalta.
Just so.
Aika harva ihminen miettii, kun tekee sitä omaa duunia, se on siinä kvartaalitaloudessa ja suorittaa. Ei ehdi pysähtyä siihen miettimään, että mitä hyviä juttuja mä oon saanut oikeasti aikaiseksi tämän vuoden aikana. Kannattaa kirjoittaa ranskalaisilla viivoilla ylös. Ei se tarkoita sitä, että siinä ei saisi olla ketään muita mukana. Mutta jos sä vedät markkinointitiimiä ja niille, niin se on sun juttu. Kyllä. Mitä mä oon saanut aikaiseksi ja mitä mä oon oppinut nyt viimeisen 5 vuoden aikana tai viimeisen vuoden aikana ja mitä taitoja mä oon käyttänyt tähän niille.
Joo.
Sitten kun surffaa tuolla web-saitilla ja katsoo niitä uusia paikkoja, mikä kiinnostaa se niille. Sitten kun näkee, että okei, tuossa on firma AB, jolloin tällä hetkellä niillä on vähän vaikeuksia tuossa niin kuin tämän uuden suklaapatukan markkinoille tuomisessa, että se ei tahdo oikein niin kuin launchaa.
Joo.
Niin sitten voi lähettää sinne, katsoa, että kuka siellä vastaa ja niin, ja lähettää sinne, että hei, että by the way, mä otin tämmöisiä samanlaisia markkinoille tuonteja Pohjoismaissa.
Joo.
Ja oppinut niistä pari juttuja. Tässä on yksi keissi, jonka mä sain niin kuin onnistuneesti läpi. Se tehtiin näin ja näin. Tässä on yksi keissi, joka meni ihan anteeksi munille, joo, koska me ei tajuttu tätä ja tätä juttua.
Joo.
Ja nyt täällä niin kuin teillä mua kiinnostaisi toi, koska mä pääsisin sinne.
Aivan. Ja uskoisin, että voisin tuoda lisäarvoa siihen kokonaispalettiin.
Niin.
Joo, kyllä.
Ja tämä on se, että se pitää tuntea se firma, mihin haluaa mennä duunia. Pitää tuntea niiden vaikeudet ja pitää tuntea niiden maasta. Me puhutaan semmoista asiasta kuin läksyt. Että onko se hakija tehnyt läksyjä?
Joo, oikein hyvä.
Jos ei se tässä vaiheessa läksyjä, se vaan lähettelee 1000 hakemusta, ei se tee niitä läksyjä jatkossakaan.
No toi on kyllä juuri näin.
Siinä näkee niin ison eron. Joo. Mä oon lukenut 16 vuoden aikana, me ollaan rekrytoitu noin 1000 ihmistä 16 vuoden aikana. Niin voit kuvitella, kuinka monta hakemusta me ollaan nähty.
Siinä ei 120 per rekrytointi riitä. Että niin. Siinä on, joo, kyllä.
Ja isoin vika hakijalla on se, että hän laittaa jos laittaa pelkän CV:n, niin vähän karikoiden me heitetään se suoraan roskiin.
Joo. Pitää näyttää, niin kuin, antaa näyttöjä niin kuin suoraan.
Niin. Joo, kyllä. Et silloin näkee, että tämä vaan lähettelee näitä. Niin me saadaan Intiassa niitä ihan riittävästi.
Okei.
Ja sitten me katsotaan sitä hakemusta.
Joo.
Jos se hakemus on semmoinen, että siinä kirjoitetaan CV auki, että 75 siirryin, niin, tämä ja tämä niin, firma, sitten niin, tätä ja tämmöisellä toimenkuvalla, se saattaa myös mennä roskiin.
No,
mutta sitten kun se sieltä tulee hakemus, siis hakemus on aina se tärkein. Sitten kun sieltä tulee hakemus, että hei, toi firma ja toi tehtävä näyttää mielenkiintoiselta, koska mä sopisin sinne, koska mä voisin tehdä siellä tämmöisiä asioita ja niin edelleen. Niin sitten huomaa, että okei. Ja sitten jos hänet tulee vielä muutama niinku kiperä kysymys, että how come, että on ratkaisu tätä juttua niin, aikaisemmin. Hei, jerk.
Niin, aivan. Mutta että näytetään, että on paneutunut siihen tavallaan hakijaorganisaation ongelmaan, että mihin kipupisteeseen on ihmistä hakemassa, ja näyttää, että siihen pystytään tarjoamaan ratkaisu.
Joo. Just näin. Se vaatii sen, että ei tee niin montaa hakemusta, mutta tekee ne
kunnolla
ja tiukasti.
Auttaa sillä, että se ottaa sen markkinoinnin, rekrytointi, markkinoinnin tiimin muodostamisen niin oikeasti niin kuin sydämen asiakseen.
Helppo vastaus on, että voi saada hyvää kannattavuutta, voi päästä uusille markkinoille, saa vahvemman brändin. Tehän on se ikuisuuskysymys, miksi ruotsalaiset menestyy niin paljon paremmin kuin me suomalaiset.
No niin.
Ja tätä on tutkittu.
Tämä ei ole ihan ensimmäinen jakso, eikä viimeinenkään, missä ruotsalaisiin verrataan tällä samalla jutulla, mutta valitettava totuus on se, että siihen vaan on syynsä.
Joo, syy ei ole parempi esimerkiksi digitaalinen osaaminen niin kuin teknologisesti.
Joo.
Ja eikä ole fiksummat ihmiset.
Joo.
Siellä on, se mikä siellä on, niin siellä, ja mitä tulee Suomeenkin nyt, siis usko tähän markkinoinnin voimaan. Meillä käytetään hirveän vähän fyrkkaa markkinointiin. Me ei uskalleta ottaa riskejä, koska me ei uskota markkinointiin, niin me ei uskalleta satsata siihen.
Näinpä.
Ja Suomi on tunnettu tämmöisenä, anteeksi nyt insinöörit, mutta insinöörikansana, jossa on paljon...
Tätäkin on sivuttu. Hyvä. Kiva, että saa kannatusta myös vieraalta mun lempiaiheeseen.
Jos on siis erittäin paljon hyvää, ja täytyy sanoa näinkin, että markkinointi-ihmistä ei ehkä tykkää, mutta Suomen innovatiivisimmat yritykset ovat insinööriyrityksiä.
No, se on valitettavasti totta.
Ja sitä tulee siellä, mutta tämä rohkeus ja usko markkinoille, jos me vaan tusataan sitä propellia pyörimään kovempaa, eikä kerrota siitä kenellekään, eikä tehdä kampanjoita ja lähetä ulos, niin se ei toimi. Joo. Toinen juttu on se, että suomalaiset yritykset lähtee erittäin huonosti kansainvälisille markkinoille.
Niin, aivan.
Et kun perustetaan startuppeja ja tehdään sitä, niin itse olen siitä hyvä esimerkki. 16 vuotta sitten perustimme firman Kamppiin. Ja meidän markkina oli Annankatu ja Yrjönkatu. Ja siitä se lähti sitten erikin kadulle ja niin edelleen.
Aivan.
Nyt 14 vuoden jälkeen, 15 vuoden jälkeen ollaan päästy Pohjoismaisen markkinoille.
Joo.
Mutta
näin se menee.
Että sillä niinku, markkinoilla... Mitä sillä voidaan tehdä näillä onnistuneilla markkinoinnin, esimerkiksi rekrytoinnilla, niin mä puhun semmoisesta kuin niinku, evankelistat.
Joo.
Et jos saadaan talon sisälle tämmöinen niinku positiivinen markkinointiguru, joka siis korostan, ei ole omasta mielestään maailman ainoa tähti, vaan semmoinen, joka tulee sinne organisaatioon, haluaa tuoda sitä markkinoinnin ilosanomaa, ja auttaa muitakin pääsemään siihen kiinni ja kertoo, että miksi tämmöistä kannattaa tehdä. Joo. Näin me tehtiin, tämä meni hyvin ja niille. Tuohon ei ehkä vielä kannata lähteä, tehdään tätä. Yhtäkkiä siellä konepajassa, missä ei ole aikaisemmin kuultukaan markkinoinnista, siellä on yhtäkkiä niinku 7 heboa, jotka on niinku innostunut tästä lähtee niinku tekemään se.
Kyllä.
Osaaminen nousee niinku ihan simona.
Joo, totta.
Ja sitten lähdetään kokeilemaan ja sitten lähdetään tekemään. Se joskus on ihan kiinni siitä, miten saadaan se yksi oikea tyyppi sinne. Ja sitten se on johdosta kiinni, että uskaltaa
investoida
siihen. Että se täytyy hyväksyä, että se voi olla, että se eka vuosi siihen tulee vähän lunta tupaan.
Niin,
sitten kun se lähtee, niin sitten se lähtee isosti.
Niin, pitkän tähtäimen investointiahan ihmiset silti on. Tartun kuitenkin tuohon puoleen vielä tässä ihan niin kuin lopun viimeksi. Paljon on ollut keskustelua siitä, ehkä enemmän pienissä yrityksissä, mutta varmasti se ongelma on sama myös isoissa, se, että miten kalliiksi väärät rekrytoinnit tulevat.
Joo.
Niin onko nyt niin, että se ulkopuolinen asiantuntija on niin kuin se paras tapa välttää tämä riski, vai kuinka yritys voi suojautua sitten tätä vastaan, kun se kuitenkin haluaisi. Siis totta kai tämä on high risk, high profit, jos ei mitään uskalla laittaa peliä, ei mitään voitakaan, mutta varovainen, aina, varsinkin suomalainen yritys aina haluaa niin kuin minimoida riskit, niin onko tämmöiseen mitään nyrkkisääntöä?
Joo, tämä on hyvä. Jos ajatellaan esimerkiksi, nykyisin on semmoinen tittelikin kuin myynti- ja markkinointijohtaja.
Joo.
Yksi Pirkko tai Pekka siinä tehtävässä, iso tontti.
Joo.
Ja ajatellaan, että rekrytoidaan semmoinen ihminen, hänen liksansa on vaikka 8 000, niin se on jo 150 000 niin kuin vuosi investointi.
Aivan.
Ja yleensä rekrytoidaan, toivotaan, että henkilö olisi ainakin 5 vuotta.
Just näin.
Okei, aletaan mennä sinne kohti milliä, eikä siinä mitään. Jos hänen pitäisi tuoda taloon 2 000 000 uutta rahaa,
ne.
Ja hän sössiikin sen homman, hän menettää 2 000 000 rahaa, niin nyt yhdellä rekrytoinnilla saadaankin menee tuossa 3-4 miljoonaa.
Ne.
Tätä me puhutaan asiakkaiden kanssa, kun me sanotaan, että hei, meidän palkkio saattaisi olla 25 000 yhdestä hausta, ja se on joidenkin mielestä niin kuin kova hinta. Sitten menettää 4 000 000.
Mutta
se vastaus siihen, mitä kysyt, että onko ulkopuolinen konsultti ainoa oikea tapa siihen, se saattaa, siitä saattaa olla hyötyä, mutta se tärkein asia asiakkaallakin on tämä läksyjen teko.
Noniin.
Eli lähdetään strategiasta, mietitään, mitä me oikeasti tarvitaan. Meillä on tämmöinen perusmotto, mitä käydään asiakkaan kanssa läpi.
Joo.
Missä haluatte olla 2-3 vuoden päästä?
Mm.
Mitä osaamista ja minkälaista esimiestaitoa tarvitsette, että pääsette sinne?
Joo.
Minkälaista osaamista, kyvykkyyttä ja esimiestaitoa teillä on tällä hetkellä?
Niin justiin.
Ja sitten katsotaan ne käppipaikat.
Siinä se tarve löytyy sitten.
Sieltä joo, se tarve löytyy. Kyllä. Huomataan, että okei, A-osaamista meillä on indeksillä 65, eli sitten tarvitaan lisää.
Joo.
C-osaamista, mitä ei enää tarvita niin paljon, indeksillä 128. Pystyykö sieltä niin kuin kouluttamaan ihmisiä, tekemään sisäisiä siirtoja ja niille, että miten se tehdään. En malta olla käyttämättä markkinointipaikkaa tässä nyt, kun ollaan tämmöisessä tilanteessa.
Meneekö nyt kirja-aiheeseen?
Nyt menee kirja-aiheeseen.
Mä olin just ottamassa itsekin tämän aasin sillä, että sä oot tähän perehtynyt ja laittamassa niin kuin tiukasti asiaa niin kuin paperillekin niin sanotusti.
Joo, nyt että kollegan kanssa saatiin kauppakamari innostumaan aiheesta ja kustantamaan meidän uusi kirja, jonka työnimi tällä hetkellä on henkilöstö, strateginen investointi ja muutoksen mahdollistaja.
No niin.
Tänä päivänä kirjan nimi pitää olla sillä, että siellä on yksi iso sana.
Kyllä,
todennäköisesti tähän tulee kanteen tulee sana vaikka muutos, ja tämä on sitten alaotsikkona, minkä sanoin äsken. Mutta tämä lähtee just siitä, että firmas pitää tietää, mihin ollaan menossa, ja mitä osaamista ja minkälaista kyvykkyyttä me tarvitaan, että me päästään sinne.
Aivan.
Ja sitten tehdä se analyysi, mitä meillä on nyt.
Kyllä.
Ja rohkeita muutoksia, että uskalletaan katsoa se johtoryhmän 7 pömppövatsaa siinä, sanoo, että ei näillä ei lähe.
Niin,
ja se muutos pitää tehdä sinne johtoryhmään.
Se on justiin näin.
Ja sitten sieltä eteenpäin.
Kyllä, kyllä. Sieltä sitä tietopakettia on sitten tulossa. Niin kuin sanottu, niin kaikkihan lähtee siitä, että tiedostetaan se henkilöstön rooli ja ennen kaikkea merkitys kilpailuetuinen. Sen jälkeen ryhdytään niin ottamaan isoksi asiaksi, että laitetaan se parhaalle mahdolliselle tolalle, että se yrityksen liiketoiminnallisia tavoitteita pystyy myös markkinoinnin osastolta hakemaan tai tukemaan ja hakemaan.
Joo.
Hieno homma. Hei, nyt ollaan mankeloitu henkilöstöasiat ympäri ämpärin ja ylös alaisin, joten ei muuta tässä kohtaa kuin Markku Kaijalalle oikein iso kiitos osanotosta ja menestystä kirjaprojektiin.
Kiitoksia, Timpa. Tämä oli nasta, kun sain olla tässä paikalla.
Ei mitään. Mankelo nyt jatkuu taas, joten ei kuulkaas muuta kuin pysykää kanavalla ja moi moi.
Kiitos, kun kuuntelit Markkinoinnin mankelia. Kaikki jaksot ovat kuultavissa osoitteessa strawberryfield.fi.